7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Doi deputați liberali pleacă din fracțiune într-o vreme când democrații au mare nevoie de cât mai multe voturi.
Se împlinesc 8 ani de la protestele din aprilie 2009.
Cel mai tare mă supără, ei vorbesc în statistici. Deci atâtea plângeri au fost depuse, atâtea dosare urmăriri penale au fost pornite, atâtea cauze au fost expediate în instanță de judecată. Pe mine mă supără pentru că în spatele acestor cifre
stau destine oamenilor.
Discuții despre etichetele de masă, una din inițiativele speakerului Adrian Candu.
Și rubrica Lumea din jur astăzi despre o campanie olandeză de solidarizare cu minoritățile agresate. La început ascultat știrile Europei Libere. Deputații Artur Gutium și Vladimir Cernat au părăsit fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal. Cei doi au făcut anunțurile aseară pe Facebook. Gutium a scris că decizia sa a fost luată având în considerare ignorarea tuturor adresărilor către conducerea Partidului Liberal de a soluționa problemele acumulate în formațiune. Iar Cernat a scris că plecarea lui din PL a fost determinată de șirul deciziilor neconforme ale partidului și lipsei unei democrații interne. Ambii spun că vor activa în continuare în calitate de deputați independenți. Partidul Liberal a rămas în Parlament cu doar 11 deputați. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Guvernul de la Chișinău își manifestă deschiderea și încearcă să răspundă revendicărilor sindicatelor din educație privind majorările salariale, a declarat premierul Pavel Filip, ca reacție la protestul profesorilor de ieri, dar bugetul țării nu îi permite să le mărească salariile așa cum doresc ei, ci poate doar cu 10%. Sindicatele solicită o mărire de salariu cu 50% și amenință cu înghețarea anului școlar. Pavel Filip i-a îndemnat pe liderii sindicali din educație să fie mai flexibili. Cu șantaj nu se va obține nimic, a spus primul ministru. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucane, a emis mandat de arest pentru 30 de zile pe numele vicepreședintelui Comitetului de Conducere de la Moldova Agroinbank, Oleg Paingu. Informația a fost confirmată pentru agenția IPN de ofițerul de presă al Centrului Național Anticorupție. Bancherul a fost reținut luni 3 aprilie și este bănuit de abuz de serviciu. Potrivit datelor anchetei, bancherul ar fi dat indicații subalternilor să admită persoane neautorizate la gestionarea frauduloasă conturilor bancare ale Biroului Național al Asiguratorilor de Autovehicole. Potrivit CNA, prejudiciul ar fi de aproape 15 milioane de lei. Parlamentul European a aprobat liberalizarea regimului de vize cu Ucraina pentru spațiul Schengen. 521 de europarlamentari au votat în favoare și 75 împotrivă. Potrivit corespondenților noștri în Uniunea Europeană, ucrainienii ar putea circula liber în spațiul comunitar cam de la jumătatea lunii iunie. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a salutat decizia Parlamentului de la Strasburg. Îi felicit pe toți cei care au făcut eforturi maxime pentru a se ajunge aici, îi felicit pe ucrainieni și Ucraina. Ucrainienii cu pașapoarte biometrice vor putea de atunci să călătorească liber în spațiul Uniunii Europene pentru 90 de zile. Din 28 martie și georgienii beneficiază de regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană. Cancelara Germaniei Angela Merkel a criticat și ea evoluțiile recente din Siria și atacul asupra rebelilor din 4 aprilie, când s-ar fi folosit arme chimice. A fost un atac barbar care trebuie investigat. Folosirea armelor chimice este o crimă de război, ceea ce înseamnă că trebuie să facem investigația până la capăt. Există indicii că atacul a fost întreprins de regimul Assad și că atacurile următoare asupra spitalelor unde au fost transportate victimele au fost făcute tot de guvern. Este o situație strigătoare la cer că nu s-a putut ajunge la o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU și cei care s-au opus trebuie să se gândească la răspunderea pe care o poartă, a declarat cancelara de la Berlin.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Deputații liberali Vladimir Cernaci și Artur Gutium au anunțat astăzi că părăsesc fracțiunea partidului condus de Mihai Ghimpu, fiindcă sunt nemulțumiți de absența democrației interne în partid. În replică, partidul părăsit a spus că explicația ar fi alta, anume nevoia democraților de mâini ridicate pentru trecerea la votul uninominal. Liliana Barbaroșie.
Cei doi transfugi nu sunt prea cunoscuți. De aceea, liderului liberal nu i-a fost greu să le minimalizeze meritul și importanța în fracțiunea sa rămasă acum cu doar 11 deputați.
De iure au fost, de fapt nu au fost. Cred că lumea nici nu-i cunoaște, îi privește. Eu știam despre aceasta de mai mult, de atunci când s-a pornit cineva cu torba cu bani. Marele păcat este că, tocmai în perioada noastră, când declarăm europeni, pro-europeni, s-a început torba de a cumpăra deputații.
A spus pe un ton calm Mihai Ghimpu, comentând gestul deja a foștilor săi colegi de partid. Analiștii politici au calculat că dacă s-ar asocia, fie și neformal, la grupul parlamentar al democraților, cei doi ar aduce acestei formațiuni tocmai voturile lipsă pentru schimbarea din proporțional în uninominal a sistemului electoral. Fără liberali care au spus prin vocea lui Ghimpu că nu vor vota propunerea de modificare de sistem electoral a colegilor lor de coaliție, democrații nu au suficiente voturi. Presupunerea analiștilor e că aceștia au și început să le caute. Recent și un deputat liberal-democrat a părăsit formațiunea fostului premier Vlad Filat. Odată cu asta, respectiva fracțiunea parlamentară a rămas cu doar 8 deputați față de 23 câți erau la început de legislatură. Dacă s-ar admite că toți cei 15 transfugi liberal-democrați vor vota și ei proiectul democraților, spun observatorii, reforma are deja sprijinul necesar ca să fie votată cu 51 de voturi. Rămâne totuși o anumită neclaritate, iar aceasta, la apărerea analistului Ionuț Bârță de la IDIS Viitorul, e dacă sistemul uninominal, ce în versiunea propusă de democrație ar trebui să fie introdus în paralel cu crearea posibilității revocării prin referendum a deputatului, care își pierde încrederea votanților săi, va suscita sau nu și o amendare a Constituției, o chestiune care se rezolvă prin majoritate constituțională de 67 de voturi.
Se adună votul pentru uninominal, nu exclus să mai existe și alții, dar aici trebuie de văzut dacă acest lucru este suficient, pentru că până la urmă cumva se trece peste faptul că votul uninominal presupune și schimbări constituționale. Ce nu ar spune autorul de lege, avem articolul 68 al Constituției, aliantul 2, care spune orice mandat imperativ este nul. Avem articolul 69, pardon, al Constituției, aliniatul 2, care în linie mare se referă la încetarea calității de deputat, însă acolo nu se vorbește nimic despre revocare. Nu prea este clar, pur și simplu, reșind în aceste două articole ale Constituției, depinde cum ele vor fi interpretate. Dacă cumva se va reuși o colire a lor, atunci cred că proiectul votului uninominal sau sistemul electoral majoritar pe circunscripții uninominale, putem să considerăm că a fost realizat.
Jurnalistul și analistul politic Igor Volnițchi atrage atenția asupra unui alt aspect pe care îl reanimează plecarea celor doi liberali din formațiunea cu care au ajuns în Parlament.
Un Parlament în care majoritatea deputaților sunt vulnerabili poate furniza orice fel de surprize. Niciodată în istoria modernă, în istoria contemporană a Republicii Moldova, nu am mai avut situații de acest fel, când peste jumătate de deputați să fie atât de modelabil de parcă ar fi o bucățică de plastilină în mâinile cuiva.
Concret despre plecarea celor doi liberali, Igor Volnițchi admite că la originea gestului ar putea sta și dorința acestora de a se asocia proiectului politic al lui Anatol Șalaru, liberalul care a plecat din PL la sfârșitul anului trecut după ce a fost acuzat de Mihai Ghimpu că i-ar submina formațiunea din interior. Lucrurile se vor clarifica, mai spune analistul, în momentul votului din Parlament asupra proiectului democraților de schimbare a sistemului electoral. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune pur și simplu transmisă la 19:40 la Moldova 1, accesibilă și pe net, este consacrată astăzi statuilor lui Lenin.
Lenin de aur, așa cum îi spun oamenii de aici, nu are cum să fie ocolit de locuitorii din cea lungă și oaspeții orașului. Monumentul se află pe principala stradă, care tot numele lui Lenin îl poartă, mai pui că și radiază.
С краской у нас немножко форс-мажор получился. Он у нас получился золотой. Некоторые критиковали за это. Некоторые, наоборот, говорят, что молодцы, хорошо, светятся сдалека.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Se împlinesc 8 ani de la protestele de stradă din aprilie 2009, soldate cu repetarea unor alegeri câștigate de comuniști și cu intrarea Republicii Moldova pe un curs nou pro-european. Valentina Ursu a căutat să afle în ce măsură s-au elucidat cele întâmplate în acele zile.
Din cele 102 cauze penale inițiate în 2009, numai 4 persoane s-au ales cu condamnări definitive, anunță Procuratura Generală. Avocata Natalia Moloșac, care apără mai multe victime ale violențelor de acum 8 ani, își exprimă nedumerirea că Procuratura Generală a ajuns să comunice doar prin cifre.
Cel mai tare mă supără că ei vorbesc în statistici. Deci atâtea plângeri au fost depuse, atâtea dosare urmăriri penale au fost pornite, atâtea cauze au fost expediate în instanța de judecată. Pe mine mă supără pentru că în spatele acestor cifre
stau oameni.
Stau oameni și
destine
omenești. O simplă întrebare. Care este finalitatea acestor cauze? Ele majoritatea se prăfuiesc în arhivele procuraturii. Și foarte mult diferă anchetele care au fost conduse de procurorii de la Procuratura Militară, de cea care a fost duse de municipală. La Procuratura Militară s-a observat totuși un profesionalism și o reacție conformă standardelor de examinare a așa cauze. Deci a fost rapidă, imparțială și amănunțită și mai este încă o calificare, deci trebuie să fie protejată victima, trebuie să se iei măsuri de protecție a victimii. Dar noi despre ce fel de protecție putem vorbi dacă persoanele care au maltratat, care au comis acte de tortură, au rămas în funcții? Procurorii au cerut de la militară suspendarea lor din funcție, dar instanțele au anulat aceste suspendări și ei au revenit în funcții.
Dacă Natalia Moloșac ar fi fost procurorul general al Republicii Moldova, finalitatea dosarului 7 aprilie 2009 ar fi fost altă?
Dacă Parlamentul Republicii Moldova îmi dădea posibilitate, eu cred că da.
Jurnalistul Doru Dendiu, fost corespondent al televiziunii române la distanță de 8 ani, nu doar rememorează acele evenimente, dar pune cap la cap elemente care întregesc tabloul.
Dacă jurnaliștii nu ar fi scris în permanență despre 7 aprilie și nu numai la 7 aprilie, nici măcar Perju nu ar fi fost condamnat. Achitările care s-au dat în dosarul 7 aprilie la un moment dat vor avea un efect de bumerang, ele se vor întoarce împotriva celor care le-au instrumentat. Aș vrea aici să mai punctez un lucru. Am tot respectul față de profesionalismul în anumite componente ale actualului ministru de interne, domnul Jizdan, dar aș vrea să nu uităm niciodată că domnul Jizdan, pe 7 aprilie, a avut misiunea de a aduna elemente revoluționare de prin Piața Marii Adunării Naționale. Din punctul meu de vedere, a fost parte a acestui scenariu.
Lecția acestui 7 aprilie, care e?
Putem să tragem învățăminte din 7 aprilie, așa cum am tras învățăminte din 22 decembrie în România, așa cum tragem învățăminte din Maidanul Kievului și chiar din protestele de la Moscova. Problema este că masa de manevră va exista tot timpul și cine dispune de resurse pentru a utiliza o masă de manevră și are un interes imediat, urgent, este capabil să repete astfel de scenarii de ori de câte ori e nevoie.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Chiar în preajma aniversării protestelor din aprilie 2009, Parlamentul Moldovei a aprobat astăzi în primă lectură un proiect de lege despre regimul armamentului folosit de armată, iar unii au găsit în text niște prevederi problematice. Ala Ceapai.
Proiectul de lege ar face posibilă intervenția militarilor armate naționale în cazul protestelor stradale, au atenționat deputații din opoziția liberal-democrată, singurii care s-au arătat îngrijorați de această inițiativă, autorul căreia este guvernul. În proiectul de lege sunt specificate mai multe situații cu caracter civil în care militarii armate naționale pot aplica mijloace speciale din dotare, inclusiv pentru, citesc, urmarea tulburărilor de masă și încălcării în grup a ordinii publice, sau la respingerea atacurilor asupra unor clădiri, încăperi sau mijloace de transport, indiferent de apartenența lor. Am încheiat citatul. Aceste prevederi ar fi în contradicție cu legea cu privire la apărarea națională, care prevede că misiunea Armatei Naționale este de a contracara și anihila amenințările și agresiunile militare îndreptate împotriva țării, a afirmat deputatul liberal-democrat Tudor Deliu. El a mai menționat că aceeași lege prevede că Armata Națională poate fi folosită în alte scopuri decât cele militare doar pentru o hotărâre a Parlamentului sau în situații excepționale prin decret prezidențial.
Dumneavoastră, prin acest proiect, puneți în seama militarilor Armatei Naționale asigurarea ordinii publice, adică implicarea lor în timpul tulburărilor și încălcărilor de ordin public. Impuneți militarii Armatei Naționale să se angajeze în asigurarea ordinii publici folosind mijloacele armatei, care este cu totul o atribuție a altui instituție ale statului. De ce a fost nevoie?
În răspunsul la întrebarea deputatului, secretarul de stat al Ministerului Apărării, Aurel Fondos, a negat că ar exista vreo contradicție cu legea apărării naționale. El a mai precizat că militarii vor putea interveni doar în cazul în care tulburările de masă au loc în preajma unor unități militare, chiar dacă acest lucru nu este prevăzut expres în articolul ce a trezit îngrijorări.
Dacă vorbim particular la utilizarea forței, deci utilizarea mijloacelor armatei naționale, dacă noi ne uităm pe ansamblu, deci în lege, noi vedem că mai mult ține deci de contextul de activitate armate, ține de acele unități militare, tabere. Acolo unde în preajmă se desfășoară deci acest fel de deci tulburări care poate să afecteze deci activitatea însăși instalației militare, deci vieții persoanelor militare, deci nu numai, că dacă vă închipuiți că în preajma, deci tabere militare sau centru de instruire, acolo se desfășoară deci demonstrații, etc., care noi am avut tare multe, am avut parcursul la ultimii 10-15 ani și acolo, deci, viața fizică a unui cetățean de rând se pune în pericol, atunci primește așa că militarul trebuie să stea într-o parte sau invers.
Eu înțeleg ceea ce a spus dumneavoastră, dar dumneavoastră aici puneți la curmarea încălcării ordine publice. Deci mie mi se creează impresia că va veni BTR-ul în Piața Mare a Adunării Naționale ca să curmi o demonstrație a populației. Asta este din această lege.
A fost replica liberal-democratului Tudor Deliu. Aurel Fondos a dat asigurări că pentru lectura finală proiectul va fi îmbunătățit și vor fi excuse toate impreciziile. Întrebat cine ar urma să decidă când și cum poate interveni Armata Națională, Aurel Fondos a menționat că mecanismul ar urma să fie aprobat ulterior de guvern. Fostul ministru al apărării, Vitalie Mărinuță, spune că acest proiect de lege este o inițiativă mai veche și că a fost gândită pentru a aduce mai multă claritate în ce privește intervențiile militarilor, inclusiv a celor care participă în misiuni din afara țării. Vitalie Mărinuță nu exclude însă că legea ar putea fi folosită în scop politice.
Nu exclud că în unele cazuri unii politicieni ar putea să se folosească de această lege, de prevederile altor legi, pentru a implica militarii.
A fost opinia fostului ministru al apărării, Vitalie Mărinuță. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudeanu.
La ora 21 ascultați sinteza zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europalibera.org.
În minutele următoare, printre altele, o relatare despre inițiativa lui Adrian Candu de introducere a etichetelor de masă și rubrica Lumea din jur. La Chișinău a avut loc o dezbatere pe tema tichetelor de masă, un beneficiu neimpozabil pe care speakerul democrat Adrian Candu ar vrea să-l lanseze și în Republica Moldova. Despre argumentele pro și contra auzite la discuțiile găzduite de IDIS Viitorul în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert, o relatare de la Tamara Grejdeanu.
Valoarea unui tichet de masă în varianta propusă spre discutare ar trebui să fie 45 de lei. Acești bani îi vor reveni angajatului zilnic, fără să fie deduși din salariu. Deși nu va fi un sistem obligatoriu de asigurări, speakerul Adrian Candu, acesta ar urma să fie aplicat inițial în mediul privat, ca mai apoi treptat să treacă și la nivelul instituțiilor publice. Ori aceste facilități presupun costuri care nu pot fi trecute actualmente în contul statului. De ce ar accepta însă angajatorii cheltuieli ajutoare suplimentare. Pentru a fi mai competitiv este răspunsul și argumentul speakerului Andrian Candu, care spune că în multe țări, precum Cehia sau România, acest sistem este practicat în beneficiul angajatului.
La angajare omul vine și întreabă, bine, asta e mi salariu, am înțeles, dar care este alt pachet social pe care mi-l oferiți? Și angajatorii oferă ca un element concurențial pachetul social care presupune etichetele de masă. Deci e și o posibilitate de concurență pe anumite industrie, probabil.
Andrian Candu mai spune că etichetele de masă înseamnă un venit suplimentar țintit spre consumul de produse alimentare, lucru care, în opinia sa, va avea un efect pozitiv asupra vânzărilor și respectiv va crește volumul taxelor încasate. El notează că deocamdată rămân în discuție aspectele legate de entitatea care va opera acest sistem, dar și felul în care vor arăta etichetele, tipărite sau electronice. Expertul Institutului Viitorul, Dorin Vaculovski, remarcă faptul că în multe țări europene apariția acestui sistem a fost motivată de întețirea concurenței între agenții economici, lucru care e determinat să-și asume anumite angajamente în raport cu salariații. Antreprenorii moldoveni însă nu sunt puși într-o asemenea situație, susține expertul.
Nu avem o concurență intensă așa cum au țările dezvoltate și care au fost motivate să implementeze. Noi avem o pondere destul de mare a agriculturii sau altor ramuri care nu generează valoare adăugată destul de mare și putem vorbi și despre o pondere mare a sectorului public, a căror salarii depind în mare măsură de posibilitățile bugetare ale statului și respectiv chetele de masă ar avea o pondere mult mai mare în totalul salariului decât în alte țări.
Fostul ministru al finanțelor, Veceslav Negruță, susține că acest sistem nu poate fi privit doar ca un instrument de politică socială, întrucât, așa cum funcționează în alte părți, el este un instrument de optimizări fiscale pentru angajatorii mari.
La noi, în Republica Moldova, subiectul respectiv și chetele de masă, dacă vedem sincronizarea pornirilor, vedem foarte clar 2007-2008 preelectoral, 2010 preelectoral și 2016 preelectoral. Deci, cumva să încearcă un instrument care se împachetează ca unul social să fie furnizat politic bine societății. Întrebarea mea este unde sunt sindicatele care, de regulă, acest instrument l-au promovat în țări cu tradiții sindicale.
Actualmente există un instrument fiscal care îi permite agentului economic să-și treacă în cont cheltuieli pentru hrana angajaților. Și în acest caz, mai spune Veceslav Negruță, angajatorul nu lucrează cu intermediari sau emițători de etichete, lucru care i-ar aduce cheltuieli în plus. Andrian Candu a spus în timpul dezbaterilor că un proiect de lege în acest sens ar urma să fie înregistrat curând la Parlament. Unii experți atrag atenția că angajații și-ar dori mai degrabă o majorare salarială decât posibilitatea de a primi zilnic tichete de masă. La fel, specialiștii notează că în condițiile în care Republica Moldova nu a soluționat problema economiei tenebre, aplicarea acestui sistem ar legaliza o parte din salariile achitate acum în plic, adică fără a fi trecute în evidențe oficiale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Când și-a lansat campania pentru introducerea etichetelor de masă, Andrian Candu a numit printre țările unde acest sistem funcționează cu succes Cehia. Am aflat mai mult despre acest exemplu, iar concluziile le puteți asculta într-o relatare podcast pe care o găsiți pe pagina noastră de net și pe Facebook începând de mâine.
În prima vineri din fiecare lună, Europa Liberă vă propune un nou podcast, o nouă temă interesantă, un nou reportaj pe care îl puteți asculta oricând și oriunde.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Olanda se mândrește cu diversitatea ei socială și este prima țară din lume care a legalizat căsătoriile între persoane de același sex în 2001. Mulți olandezi au fost de aceea șocați să afle la începutul săptămânii că un cuplu de bărbați gay, doi soți, au fost bătuți crunt în orașul Arnhem de niște tineri când se întorceau de la o petrecere în primele ore ale zilei de duminică. Potrivit perechii gay agresate, atacul a avut ca motiv imediat faptul că soții, Jaspers Vernes Sevratan, de 35 de ani, și Ronnie Sevratan, Jonathan Vernes, de 31 de ani, se țineau de mână. Unul dintre ei a rămas fără câțiva dinți și a fost tăiată buza cu un cuțit. Cei doi soți au spus că de obicei ei nu se țin de mână pe stradă, dar avuseseră o seară frumoasă și nu credeau că ar deranja pe cineva. Cinci adolescenți cu vârste de 14 și 16 ani urmau să apară joi la tribunal după ce s-au prezentat de bunăvoie la poliție, au spus procurorii. Răspunsul societății olandeze la atac a fost rapid. Sub hashtag-ul Alle Mannen Hand in Hand, adică toți bărbații mână în mână, lansat de ziarista Barbara Barend, au apărut pe net zeci de fotografii și înregistrări video în care politicieni, polițiști, militari, diplomați olandezi de la Atena până la Canberra și New York, toți bărbați, homosexual sau heterosexual, apar în public ținându-se de mână. Primii politicieni olandezi care au răspuns apelului la solidaritate au fost liderul partidului Democrația de 66, Alexander Pechtol, și colegul lui Wouter Koolmees, care au sosit la Parlament luni dimineață ținându-se de mână.
We denken dat het heel normaal is in Nederland om gewoon te kunnen uiten wie je bent, maar dat is het kennelijk nog steeds niet.
Alexander Pechtol a spus că în Olanda se consideră normal să ai dreptul să arăți cine ești. Dar fiindcă sunt și excepții, toată săptămâna aceasta bărbații olandezi vor fi chemați să arate că este normal să mergi mână în mână. Miercuri, sute de oameni au demonstrat la Amsterdam ținându-se de mână cu umbrele în culorile culturii.
I found it really absurd, unbelievable, and this is feeling like we are going backwards.
Mi se pare absurd și incredibil. Am senzația că mergem înapoi, a spus Siak Kozak, un israelian căsătorit la Amsterdam, unde trăiește de 21 de ani. De aceea am ieșit pe stradă, ca să dăm de știre că noi vrem să mergem înainte. Printre cei care și-au publicat fotografii ținându-se de mână cu bărbați a fost șeful Eurogrupului, Jeroen Dijsselbloem, iar atacul a fost condamnat și de premierul Olandei, Mark Rutte. Întrebat dacă va face din apărarea minorităților o prioritate a noului său cabinet, el a răspuns:
"We hebben de kabinetsformatie niet voor nodig. Dit moet gewoon sowieso topprioriteit zijn. Vreselijk. Echt verschrikkelijk. Onbestaanbaar."
Indiferent dacă este un cabinet nou sau vechi, aceasta este o prioritate absolută. Premierul a calificat atacul de la Arnhem drept oribil și inacceptabil. Associated Press notează că atacul de la Arnhem nu este ceva absolut izolat în Olanda, dar el a atins de data aceasta un nerv într-o parte a societății exasperată de erodarea toleranței tradiționale, odată cu ascensiunea populismului anti-islamic și anti-imigrație. Protestul olandez a stârnit ecouri și în alte părți ale lumii. Mariela Castro, fiica președintelui Cubei, cunoscută pentru promovarea drepturilor LGBT, a publicat pe Twitter o fotografie cu steagul Cubei, alături de steagul LGBT în culorile curcubeului, cu textul "Cuba condamnă atacurile homofobe din țările de jos". Campania din Olanda amintește altele asemănătoare. În 2015, funcționarea de stare civilă din Statele Unite, Kim Davis, a ajuns un fel de simbol al rezistenței religioase față de legalizarea căsătoriilor gay. Iar pe net a lansat campania "Un sărut pentru Kim". Cu doi ani mai înainte, în Germania, celebrități masculine din cele mai diverse domenii, de la sport la muzică sau politică, au pozat sărutându-se cu bărbați sub genericul "Gentlemen împotriva homofobiei" sau "Mundpropaganda", adică propagandă orală.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Nadia Darie de la portalul ea.md.
Am început să știm ce vor femeile și anume asta vor găsi pe ea.md. Cum s-a schimbat viața și tendințele 2017 de la cel mai tânăr hair stylist și make-up artist din Republica Moldova? Aflați istoria Iuliei Boțan, o basarabeancă care și-a început activitatea în calitate de chelneriță la Moscova, dar care a ajuns să cânte în trupa moscovită Supernova. Tendințele în tortul și dulciurile de la evenimentele private le aflați de la cei mai bravi patiseri din țara noastră, tot pe ea.md. Vă livrăm un interviu cu pompierul salvator Dmitrie Polșcin, un interviu care o să vă aducă de la lacrimi până la admirație pentru tot ce face și crede acest om. O să aflați și știri despre persoanele publice și vedetele de la noi, ce mai fac artiștii Cine dintre cei din Republica Moldova au fost nominalizați la premiile muzicii Radio România, dar și ce le mai fac familiile acestora. Povești de cusut și de brodat ie a trei meșterițe pricepute de la noi, participante în cadrul concursului Măiestria, le aflați tot pe ea.md. Un interviu detaliat despre homeopatie și ce înseamnă acest lucru, tratamentul cu preparate homeopate, dar și beneficiile consumului de hrișcă verde. Toate și câte o rețetă pe zi de la ea.md.
A fost Nadia Darie, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere, de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.